Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 18-nji sentýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukларynyň işgärleri Marda dinarlary soraga çekip, şuwulçuluk talaplaryny güýçlendirýär. Kerkide gullyk edýän eskerler Tağta iyi verilen yerlerini yaratılmayan çadırlarda, ağır şeritlerde ve ağız taklanıp enatalarından tümök soruyor. Türkiye'de işte yollaşma bıçakla öldürmek dayıplanan Türkmenistan'la 16 yıl iş kesildi ve beylek tedirikler. Odalı günün havarlarını dinleyen olabilen sizmeni yoksun anına uğruan tanış ediyorum. Vice-President Mike Pence ABŞ-nın yaralı uyuşlarının yaran yurdun bekvitlerini korumağı tayyardığına ediyar. Devlet sekretari Mike Pompeo kepti ahırını Saud Arabistan'ın nevit deskalarına edilen hücüme gaytavul vermek maslahatlaşmak için Saud Arabistan'ına gitti. Pence 17. sentyabrda Washington'daki miras fondunda sözlenen sözünü Birleşen Ştatlar bu hücumun arkasında İran'ın dronluğunu anglayan suutnamalar gaytadan gözden geçirýär we Prezident Donald Trump öňdäki günlerde görülmeli iň gowy çäreler barada karara gelmeden öň yaranlary bilen maslahatlaşýar diýdi. ABŞ-nyň ada edilmedik 3 resmiýetiniň aýdan sözleri sitirlenýär. Olar 14-nji sentýabrda Sowutlylaryň Newt ýatagyna we dünýäniň iň uly çiň newdi işleýän kärhanasyny urlan darbalaryň, ganatly raketalaryň we dronlaryň günörtä gün watar Eýrandan uzalanlygyny öňe sürýär. Eýran özüniň Yemeniň Hutu golgolongçylary tarapyndan boýun alynan howa hüjümlerini dahylynyň ýokdugyny aýdýar. Birleşen Ştatlar we Belarus ortiýetiň daşary siýasat awantyralary babatda akaladalarynyň güýçlenmegi bilen 11 ýyllyk ara kesmeden soň öýdäri ilçi saklamagy dikeltmegi planlaşdyrýar. Öz gatnaşyklarymyzy kadalaşdyrmagyň nowatdaky adym hökmünde biziň ilçilerimizi alyşmaga taýýardygymyzy eglan etmek meniň üçin uly hormat diýip ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça kömekçisi David Hale 17 sentýabrda Minskde daşary işler ministri Vladimir Makey bilen duşuk mahalını aytti. Heil bu duşuktonun Belarusy çäriye gatyr berdi olanryan prezident Aleksandr Lukashenko bilen hem duşdy. Washington we Minsk resmiýetleriniň arasyndaky duşuklar soňky ýyllarda ýygyzymlaşdy. İki ýurt öz aralaryndaky sowuk gatnaşyga ortiýet 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim ýarymadasyny anneksiýa edeninden we günwatar Ukrainadaky separatistlere gollaw bermäge başlanandan soň gaýtadan heretmäge başlady. Talibanyň 4 adamdan ibaret delegasiýasy ýokary derejeli Eýran resmiýetleri bilen gepleşmek üçin Tehran'ı sapar ediyar. Bu cengçilerin Prezident Donald Trump Birleşen Ştaatların parahatçılık kepleşiklerinin çökünlüğünü aydanından son geçen bir neçe gününü daşarı yurdu ediyen ikinci sapardır. Talibanın Katar'daki siyasi darasının sözcüsü Suhail Şahin 17. sentyabrda Twitter'de siyasi büronun başlığının ornatarı Abdulsalam Hanafi'nin yollaşılığındaki delegasiyanın bir unodol Eyran'a gelenliğini ve Eyran'ın diyiminin yukarı dereceli resmilerle duğuşlanlığını haber verdi. Ol 13-nji sentýabrda Taliban delegasiýasynyň Moskwada ortiýetiň owansanyndaky ýöretigi wekili Zamir Kabul bilen duşuşlanýan aýdypdy. Talibanyň baş gepleşikçisi Cengiz Topur owansanyny 50 golay adam öldürenligini boýun alandan bir näçe sagat soňra özleriniň ABŞ bilen gepleşikleri dikeltmek üçin gapylarynyň açykdygyny aýtdy. ABŞ bilen Talibanyň arasynda Birleşen Ştatlaryň müňler çetgerini ýurtdan çykarmak alalasyny nazarlaýan parahatçylyk gepleşikleri geçen hepdede behedildi. Prezident Donald Trump gepleşikleriň bir Amerikan eskerinin öldürilmegine getiren hüjüm sebäpli ýatyrylýanlygyny aýtdy. Şer Muhammed Abbas Istanikzai BBS golgolongçularyň gepleşikler barýan wagtynda söwüşlerini dowam etdirmek bilen hiç bir ýalňyş iş etmänligini aýtdy. Yurt boyunca bildirilen qahar qalaptan son Demirgalık Günvatar Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa vilayetinin hakimiyetleri iki şehirde mektepte okuyan qayılların başlarını örtüyen eşikler giyme varada çıkaran kararlarını iyin alırlar. Premier Minister İmran Han'ın dolanırcı Tehrike Ansap Partisi 17. sentyarda Twitter'de velayet hükümetinin bu buyruklarını yatıranlığına ettiği adamlar özler için rahat sadi saylamakta azad erkinliydi. Vilayet paytaxtı Peşawarın etraf bilim resmileri bir günün hükümet yollaşılarının mektepler ve avatta görkezmesini çap etti. Ol görkezmede okulçı yılların ehlisinin özlerini et kasıgmayan hadiselerden korumak için çadıra giymeli gaydılar. Siz havarlar dinlediniz.